Solstad Offshore godt posisjonert som global tilbyder av servicefartøy. I tillegg til olje- og gassindustrien det økende aktivitet innenfor havvind, hvor selskapet kan bruke eksisterende flåte uten store investeringer. Markedet stramt, og det kommer ikke nye båter på kort sikt. Aksjekursen tynges likevel av usikkerhet rundt refinansiering av den store gjelda som forfaller i mars 2024. Når løsningen klar, kan det bli spennende. Med oss i studio i dag har vi sjef for Solstad Offshore, Lars Peder Solstad, og vår egen analytiker, Lukas Dahl. Mitt navn Runar Mæland. Dette Arctic-podden. Det 25. august. I dag har Solstad Offshore lagt fram sin andre kvartalsrapport. Solstad Offshore har vært en global tilbyder og eier av offshore servicefartøy siden 1964. De selger tjenester til olje- og gassindustrien og fornybarindustrien. Hovedkontoret ligger i Skudeneshavn, og selskapet har vært notert på Oslo Børs siden 1997. Market cap ca. 1,6 milliarder, og selskapsverdien en god del større, ca. 17 milliarder. 2020 hadde selskapet 126 båter, og i dag ca. 45, 3000 ansatte. Ny lokasjon og største eier er Aker ASA, Aker Capital. Lars Peder Solstad, velkommen til oss i Arctic-podden.
Takk for det.
Det første jeg har lyst til å spørre deg om. Du har jobbet med, du har vært sjef i selskapet siden 2002. For den tid så har du også jobbet i denne bransjen.
Ja.
Kan ikke prøve å oppsumme de siste 10-15 årene? Det har vært litt av en runde.
Det var 25 minutter med det, var det?
Ja.
Ja, men, ja, det er klart det. Det har jo vært på en måte tidenes opptur som ble erstattet av tidenes nedtur. Jeg vil jo si de årene før 2015, og da kan vi kanskje gå enda lenger tilbake enn 6-8 år før det, var jo på en måte preget av at det var voksende marked, det var endret krav til båttyper som vi måtte skifte ut, det var penger tilgjengelig, det var markeder, kontrakter var der, alt var tilgjengelig, og vi bygde, både vi og resten av bransjen, bygde mye båter, og antagelig alt for mange båter, og det var egentlig litt for enkelt.
Det var ikke bare båter, det var jo rigget, altså hele industrien, hva skjer liksom i en bransje når entusiasmen blir så stor?
Absolutt. Og så kom nå, da er vi i 14, og for vår del kanskje mer merket i 15, så er det bomstopp, og da var plutselig ingenting mulig lenger. Ratene gikk ned, opplag og oppsigelser og så videre, og gikk inn i en veldig tøff periode for oss og for bransjen. Og så kan jeg si, da var det jo liksom to måter, eller minst, å tilnærme seg det på. Men det ene var jo da skalke alle luker og gjemme seg og håpe det går over. Eller prøve, eller den andre retningen som vi valgte å gjøre det, er å se hva vi får med oss en god partner og prøve å være med å konsolidere markedet i den perioden vi gikk inn i. Og vi var veldig heldige og fikk med oss Aker. Beste beslutningen vi har tatt. Og vært ekstremt god partner å ha i tiden sånn som det har vært. Vi gikk inn, vi fusjonerte først Rem Offshore, så Farstad og Deep Sea Supply i en go. Alt det der var vel i løpet av 7 måneder, kanskje.
Det var i 2017, ikke sant?
Det var med i 2017, og så enda vi da opp med en flåte på topp da, som var 155 båter, hvorav da den gangen jeg tror 65 av de lå i opplag. Og så var det å begynne derfra. Konsolidere, bygge en organisasjon ut av det, legge ned lokasjoner, starte og selge båtene vi ikke skulle ha, og i det hele tatt begynne å rydde opp. Så det har vært masse godt arbeid. Og så kom vi inn i litt, ting så jo lysere ut inn mot 2019, og så smalt det igjen.
Covid
for alle, og utsatte på en måte den oppturen som egentlig hadde startet. Ble nye tøffe runder, og så nå vil jeg si fra et lite år siden, så følte jeg da då begynte det fjor höst, sen höstes, då begynte ting att snu och nu begynner det att se väldigt bra ut som man ser i de tallar som jag har lagt fram idag.
Ja, och idag har jag lagt fram det bästa kvartalsresultatet i sällskapets historia.
Stämmer det?
Med en EBITDA-margin på nästan 49%.
Ja, ja. Så det är många år sedan man sett de marginerna.
Ja, jag var ju på en lunch idag, då var det applaus etterpå. Det är länge sedan sist kanske.
Jag kanske huskar man fått det för.
Du, ska vi snacka lite om vad jag faktiskt driver på med? Subsea-båter. Det är på en måte 26 av det. Det är på en måte backbone i sällskapet. Så vad säger du där?
Ja, men alltså vi har nu sålde vi ju PSV-flåten vår, men kommer kanske tillbaka.
Vi kommer tillbaka på det.
Men den flåten vi sitter igen med nu är ju 26 subsea-fartøyer. Och vi sitter med 15 ankerhandlare som blir 13 efter kvart. Ja. Men det är, och så har man någon båtar som ligger för sälj, det regnar mycket med i när jag räknar upp antal båtar. Men oavsett, det som är vår med är en time charter leverantör fortsatt. Vi jobbar med oljesällskap och med subsea kontrakter och så vidare och aktörer inom vindmarknaden och sånt, men jobbar på time charter.
Då lejer det alltså ut båt och manskap till kunden och de opererar och gör jobben.
Ja. Så vi tar inte projektrisken, men vi har också mer och mer och speciellt det sista året börjat att lägga till flera tjänster som vi säljer ombord i våra egna båtar. Och det kan vara ROV, det kan vara survey, det kan vara forskjellige typer verktøy, det kan være project support, og det kan være forskjellige ting for å, hva som sier, øke tjenestetilbudet, men det er fortsatt på dagbasis.
Ja. Men her skiller dere litt ut da, fra for eksempel Duff som kom på børsen i juni, som på en måte gjør hele jobben mer eller mindre.
Ja, det er rett. Så det, som de har en tilnærming til markedet, vi har en litt annen.
Hva er grunnen til at du har valgt den strategien?
Vi har på en måte vært, og historisk vært den aktøren som på en måte har vært den uavhengige, så vi vil på en måte danse med alle.
Du vil ikke konkurrere med kundene?
Nei, ja. Nei. Og så har vi sett at likevel så ser vi at det etter hvert nå, så er det en fordel at vi kan tilby mer enn bare båten og mannskapet, sånn at vi utvider tjenestespektret, men vi går ikke ut, eller tanken vår er ikke å gå og ta prosjektrisiko. Ja. Vi jobber heller med kundene.
Lukas, er det noe som du og investorene legner vekt på det der, på positivt eller negativt? Hva tenker du?
Altså, jeg tror det er klart at klarer du å hente høyere marginer utifra en businessmodell som er lett å legge på, så er det jo definitivt positivt. Så det gjelder liksom å finne en balanse, som Lars Pedre sier, hvor du har en bra risikojustert tilnærming og øker på en måte inntjeningen på den offeringen som du har.
Ja. Det viktigste er at man er veldig tydelig og at man på en måte har valgt en strategi, og der satser vi å prøve å være gode. Og markedet har jo også kommet veldig med dere. Ratene har de doblet seg siste året, var det ikke?
Jo, på enkelte segmenter så har de nok det. Det har gått brett oppover, det har det. Så fordelen på de båttypene som jeg har, er jo at de er etterspørs både fra olje- og gasskunder og fra fornybare energikunder.
Ja,
sånn at vi hadde nå i andre kvartal, så hadde vi 31% av vår EBITDA kom fra fornybar energi. Og det har vi da på båter som er bygd opprinnelig for olje og gass, og vi har ikke investert på en måte en krona direkte mot fornybar markedet, men vi har likevel 300 millioner i EBITDA på et kvartal fra fornybar. Utbyggingen av en vindmøllepark, enten den er noe fast eller den er flytende etter hvert. Det vil være mange arbeidsoppgaver som skal gjøres der som er relevant for den flåten og den kompetansen vi sitter på.
Ja, som for eksempel, hva er det dere gjør da på en vindmøllepark?
Det kan ha med klargjøring av havbånd å gjøre, det kan ha med survey, det kan ha med legging av kabel, det kan ha med grave over ting og dekke til ting, det kan ha med selve commissioning-fasen av igångkjøringen av vindmøllene, det er alt mulig. Unntatt at vi ikke er involvert i installasjon av selve turbinen,
Nei.
Men mye av det andre, kan en gjøre med subsea-tonnasjen.
Ja, for da installeringen, da må du ha spesialfartøy, men akkurat det her, det høres jo egentlig veldig likt ut, men kanskje som oljeindustrien også må gjøre. Ja,
det klart at når vi har et subsea-fartøy som mobilisert med utstyr og ROV-er og folk, hvis vi kan gå ifra å jobbe den ene dagen på en subsea-template til å jobbe den neste dagen på en vindmølleparkutbygging med samme kompetensen og med tilnærmet samme utstyret.
Og når da markedet bedrer seg sånn, så er det vel ingen tegn til at noen får lyst til å begynne å bygge nytt igjen. Man har vel med seg den her nedturen her ja, i lang tid.
Altså, det er sikkert mange som har lyst, men jeg vet ikke hvor realistisk det er. Hvis du tenker at båtene koster kanskje det dobla av det de koster på peak for 14, 15, 16. En sitter på en, det vil definitivt være en finansieringsutfordring. Og en sidde i et teknologivakuum, hvor som spesielt er relatert til fuel, så gjør jo at du, hva skal du egentlig bygge? Så jeg tror jo at det viktige nå er jo på en måte å høste på det, basert på det en har. Og realistisk sett så er det jo de båtene som er i sjøen i dag, det er de som skal levere på den aktivitetsøkningen som kommer både på olje og gass og på offshore vind, for det kommer ikke noe vesentlig tilleggstonnasje i markedet.
Lukas, det ser ut som at du begynner å få mye mer visibilitet i estimatene dine.
Ja, det er helt riktig. Jeg tror at den visibiliteten er i enkelte tilfeller til og med høyere enn det var på peak i 2012. Så det skaper jo veldig godt grunnlag for økningen i inntjeningen og gjør det selvfølgelig lettere for selskapene å be om høyere priser og få bedre betalt. Så det draget fra både offshore vind og olje og gass er jo veldig, veldig bra for serviceindustrien.
Ja. Skal vi snakke litt om ankerhåndterere da?
Ja.
19 stykker. Primært flytting av borerigga, men det er vel noe fornybart å åpne seg her også?
Ja, det er det, Og for vår del med 19 stykker, ja, men når jeg regner de så har med 15 i dag og 13 om noen måneder,
for ja, det er noen av de skulle si
mindre som ja, er for seg. Men det er noe så. Vi er konsentrert om den høye enden, og det er klart at du har det tradisjonelle markedet som er linket til riggaktivitet, men en har mer og mer, og i hvert fall er det vårt fokus, det er å fokusere på prosjektmarkedet. Og prosjektmarkedet, det kan da være innenfor olje og gass. Hovedsakelig så er det det. Det er oppankring av permanente fortøyningssystemer, som for eksempel rundt en FPSO eller lignende. Og så er det jo vedlikehold, det er utskifting av ankerliner og sånne ting som er i et globalt marked. Og så kommer offshore vind og flytende vind sakte men sikkert. Får nok ikke noe stort volum før i slutten av dette tiåret, men det er klart selv mindre demoprosjekter skaper en vesentlig aktivitet. Og av store ankerhandlere så er det ikke så all verden. Jeg tror den globale flåten, hvis du sier 250 tonn bollapull oppover, er kanskje på 65 båter. En god del av det er på termkontrakter i Australia, en god del er på term i Brasil.
Hvor lang er en termkontrakt?
Ja, det kan være, la oss si ett år pluss da.
Ja.
Og så er de, la oss si det hoved-longterm-markedene er Australia og Brasil. Og så har du et Nordsjømarked som er på en måte mer en sånn spot-prosjekt, medium-term og noen slengere på long-term. Og det er klart, der er ingen ledige kapasitet på båt i Brasil. Det er ingen ledig kapasitet i Australia. Vestafrika-markedet er det svært få båter som er stasjonert, som ikke jobber fast. Det betyr jo at det hver gang det er et prosjekt, om det er i Brasil etter hvert, eller om det er på Vestafrika, eller om det er andre plasser innenfor, eller i Nordsjøen, men innenfor vi kaller Atlanterhavsbassenget, så kommer ofte de båtene som skal gjøre de jobbene, de kommer fra Nordsjøen.
Ja, ja, 2023 er vel egentlig ikke et så aktivt år i norsk sokkel, men det ble jo sanksjonert veldig, veldig mye før jul. Det skulle være 900 millioner fat, men så falt det Wisting ut, så uansett, veldig mye jobbing i årene fremover. Merker dere det allerede nå, eller?
Ja, du kan, altså hvis du tenker...
Du kan snakke med kundene og Equinor og Aker BP og Rønner.
Ja da, hvis jeg tenker på hva disse her skattepakkeprosjektene som kom,
ja.
Så var jo de veldig gode for deler av industrien som slo mest inn umiddelbart. Også på engineering og kaller mer på den landbaserte delen. Mens i vår, altså for vår del så begynner ikke det, effekten av den begynner ikke å komme før, litt der i år kanskje, men først og fremst fra 24 og utover. For det er jo da prosjektene går i havet. Så vi kommer til å få glede av det fremover. Og i mellomtiden så ser vi jo nå at en del av de riggene som har vært kallet, tradisjonelt sett vært Nordsjøbasert, har gått ut på kontrakter i Namibia, der i Kanada, der i Australia. Vi er der også, så vi kan jobbe på ja. Kontraktene der også. Det har jo gått utover spotmarkedet i Nordsjøen nå på kort sikt.
Ja, det har gått
rigget ut. Ja. Så på kort sikt har det gjort det. Men globalt sett så er det positivt med til flere rigger som kommer i arbeid jo bedre, om de er i Brasil eller Australia eller i Nordsjøen. Ja. Har ikke så kjent mye å si for oss, for vi er til stede der plassen uansett.
Ja, ja, men det er jo, aktiviteten ser jo ut til å komme opp, og da hvis ikke er noen flere båter tilgjengelig, eller ikke noe nye, så skulle man jo tro at ratene også kan stramme seg litt ytterlig til der, da, for det er det som kanskje skal til for å få utvikling som kanskje er minne om subsea-markedet.
Ja da, og ankerhandler merker det er jo, selv om vi demper litt det vi sier om det markedet nå, så er det jo likevel vesentlig mye bedre enn det var for et år og to siden. Sånn at, eller i hvert fall for to år siden. Og jeg har tro på at det markedet kommer til å komme big time fremover.
Ja, og så får du det flytende havvind. Det er jo fortsatt lite. Men vi har jo ferdigstilt et prosjekt nå nylig. Hywind-tampen?
Hywind-tampen er ferdigstilt i år, og vi hadde jo et stort program også i fjor.
Hva skjer da? Hva gjør ankerhåndteren da?
Det er ikke så ulikt om du jobber mot en rigg. Det er et fortøyningssystem som skal settes, og det er et utslipp og en oppkobling.
Ja.
Så det er ikke det er mye av det samme du skal gjøre. Vi var nede i, vi var i Spania nettopp med en av båtene våre via Vindstålerallianzen som vi har sammen med Aker Solutions ja. og Deep Ocean. Vi gjorde et prosjekt i Spania, og der gjorde vi, der ankret vi opp et flytende vindmølle, og der gjorde vi faktisk også, der la vi også kabel fra en ankerhandler. Så det går an.
Ja, er det samme type fortøyningssystemer som trengs på vindmølle, som en rigg, eller er det noe?
Ja, sånn men det er jo mye demoprosjekter som pågår akkurat nå, ja. Så det er jo mye utprøving både av nye flytekonsepter og nye og forskjellige typer fortøyningssystemer og så videre, men det er ikke noe revolusjonerende endringer som har sett så langt. Ja,
så det bare bygges av ett marked som ikke var der for...
Ja.
Lukas, vi spør jo ikke selskapene som er om hva de mener om sin egen aksjekurs. Du har jo en analyse her. Hva tenker du? Og at det er dagens rapport?
Jeg tror at reaksjonen i dag på en måte viser hva som plager aksjen. Du leverer det beste resultatet noensinne. Også blir på en måte aksjen nærmest straffet fordi
ja, nå er vi inn på den hvite elefanten i rommet.
Fordi det på en måte hersker usikkerhet rundt hva som skjer med refinansieringen som har en frist i mars 2024. Hadde det ikke vært for det, så tror jeg at reaksjonen hadde vært helt annerledes.
Ja, for det er 15 milliarder i gjeld cirka etter salgene av PSV-en.
Det er cirka 15 milliarder kroner i netto-rentebærende gjeld etter salget av PSV-en, hvor cirka 2/3 av det skal adresseres da, i løpet av de neste 7 månedene. Ja.
Men med et marked som utvikler seg sånn som vi snakker om her nå,
det er jo naturlig å tro at når man leverer slike tall og har en konstruktiv dialog med långivere, så er det mulig på en måte å lande på løsninger som danner et godt grunnlag for, for fremtiden. Da. For det er ikke inntjeningen som, som det er noe gærent med. Vi må fikse kapitalstrukturen, og da tror jeg det kan bli veldig interessant.
Ja. Lars Beder, jeg vet du får mye spørsmål om det, men jeg spør deg også. Hva har du til kommentar her?
Altså, vi har kommentert på refinansieringen i kvartalspresentasjonen her i dag, og jeg kan ikke si så mye mer enn det som står i kvartalsrapporter og det som jeg tidligere sa, men bare for å repetere det vi har sagt, så er det klart vi har den forfallet kommer når det kommer. Vi har en veldig konstruktiv dialog med våre stakeholders, og vi jobber med saken, og ja, Vi kommer med nyheter når vi kommer. Det har vært noen krevende år i bransjen vår, ikke spesielt bare for vårt selskap, men for hele bransjen. Og det er jo veldig kjekt å se at ting går fremover igjen. Vi ser jo at båtene vi har, kompetansen vi har, det vi har bygd opp med global virksomhet, er fortsatt veldig relevant. Olje- og gassaktivitet kommer til vare i mange år til. Alt som kommer på fornybar er liksom en sånn, det sklir inn som en tilleggsbehov, en tilleggs etterspørsel, men før det, og på et eller annet tidspunkt så sklir det kanskje over å bli en eller annen hovedaktivitet, men hva tid det blir, det vet ikke jeg, men i mellomtiden så er jo alt det som vi holder på med, er jo veldig relevant, enten det er fornybar energi eller det er olje og gass, og vårt selskap kommer jo til å være helt sentralt i den energitransisjonen som pågår, som ikke er å bare skru av fra det ene til det andre som vi vet, men i mellomtiden så, altså alt det som vi gjør der vil, eller vår leveranse kommer til å være svært relevant.
Mm. Etter en lang periode så ser det veldig lyst ut, men jeg må stille, hva kan gå galt? Hvor kan vi ta feil? Hva er det liksom du mest bekymret for?
Nå har jeg bekymret meg i 10 år, så jeg prøver ikke å bekymre meg for mye. Nei, så jo, det er selvfølgelig, det er ikke så mye, altså det kan dukke opp ting, det har jo vist seg også i senere tid. Jeg velger å fokusere på at det her er der mye muligheter for oss til å bygge aktivitet, bygge verdier, levere stadig bedre resultater, ta posisjoner ute i verden, bygge videre på det vi har i Norge. Jeg bruker ikke så mye krefter på å bekymre meg lenger.
Nei. Lukas, avslutningsvis, din elevator pitch.
Jeg synes det ser veldig bra ut at vi kan få en sterk og langvarig sykkel. Og det som pleier å ødelegge de syklene, det er jo at folk bygger det ihjel, og det tror jeg ikke kommer til å skje på kort sikt, for ingen har penger, vilje eller evne til å gjøre det, og da lover det bra for de som allerede er eksponert og har båter på vannet.
Da fikk du siste ordet. Lars Peder, tusen takk for at du tok deg tid på en travel dag.
Det var hyggelig.
Så Lukas, takk du også.
Takk skal
du
ha.
Så kommer vi å følge denne sektoren og dette selskapet selvfølgelig tett, så vi kommer tilbake. This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.